Tai turbūt šnekam jau, ar ne?
Ta, aišku.
Gerai, sveiki, bičiuliai. Aš esu Rytis Zemkauskas ir manęs Marijos radijas paprašė pasikalbėti su arkivyskupu, Kauno arkivyskupu, Kęstučiu Kėvalu. Labą dieną, arkivyskupė.
Labą dieną.
Pasikalbėti laidoje tiesiai šviesiai.
Taip.
Arkivyskupė, man patiko šitas pavadinimas, tiesiai šviesiai. Man patinka, kad yra žodis tiesiai, bet yra žodis šviesiai ta prasme, kad šviesiai. Patinka, kad į šviesumą. Iš šviesumą. Vis laiką mėgau, tiesą sakant, tokį vektorių, kad jeigu yra pokalbis, tai tegul jisai atneša kažkiek tai daugiau šviesos, net jeigu ta šviesa ir nelabai smagi būna kartais.
Taip.
Dar turiu atsiprašyti klausytojų. Paprastai dirbu auditorijoms, kurios yra toli nuo religinių dalykų, bet kadangi tai skambės Marijos radijoje, tai čia yra žmonės daugiau suprantantis, tai kai kurie mano klausimai gali pasirodyti ar naivi, ar keisti, bet... Tokia yra tiesa, tokia yra tikrovė, tai irgi to neslėpsime. Ir gal pirmas klausimas jums būtų labai paprastas, ką aš pats savo noriu išsiaiškinti, kokios yra arkivyskupo pareigos, už ką jis atsako?
Lietuva turi 7 vyskupijas, taigi ir 7 vyskupus ir yra 2 metropolijos, kurios jungia šias vyskupijas. Metropolijos ganytojas yra arkivyskupas, metropolitas, jam priklauso arba 4, arba 3 vyskupijos, tai reiškia, pirmiausia, jisai turi savo vyskupijos ganomuosius, bet ir taip pat santykis su kitom vyskupijom, kur šiek tiek laikas nuo laiko taip pat ar aplanko, ar pasidomi, ar pagaliau, jeigu iškyla kokios problemos, pasitaria vyskupai, sakytume, tokia artimesnė šeima ta metropolija. Tai Lietuva nėra didelis kraštas, turime tik 2, taip pat ir 2 arkivyskupus.
Vilniaus ir Kauno.
Taigi.
Tai esat atsakingas, kitaip sakant, už daugiau nei pusę Lietuvos dvasinių kadrų, taip sakant, likimą. Kadrų politiką, tai būtų galima pasakyti. Ir klausimas yra toks. Aš girdėjau, kad neseniai buvo gana didelė kunigų rotacija vykdoma štai Kauno arkivyskupijoje. Kodėl jos reikėjo?
Na, pirmiausia, vyskupo pareiga žiūrėti, kaip optimaliausiai gali būti paskirstyti kunigai į tas vietas, kurios, na, kartais ilgisi arba naujo ganytojo, arba yra jau sukakęs laikas, kad reikia daryti judesį. Tai mūsų tokia tvarka yra, kad 7 metai yra įprastas kunigo klebono laikas, jeigu viskas...
Kadencija. Tokia.
Kadencija, taigi. Gali pratesta būti netgi keletą kartų, bet vis tiek yra įprasta, kad kunigas juda, nes visgi mes priprantam prie vieno žmogaus, bet taip pat yra ir troškimas pokyčiui. Bažnyčioje visada yra toks, na, noras, kad dalykai judėtų, eitų į priekį, atsinaujintų ir kai žmogus į naują vietą ateina, natūraliai jisai pradeda kažkokią naują bangą idėjas įgyvendinti arba įvairius projektus, o jeigu tik labai ilgai užsibūna, tai jau skaityk tarsi viskas padaryta, įsisėmusi vaizduoti toje vietoje, tai ir bendruomeniai gerai, ir pačiam kunigui gerai. Tai yra normali praktika, kurią bažnyčia taiko. Juolab, kad Evangelijoje ta mintis, kad vis Jėzus ėjo iš vieno miesto į kitą, tai kunigas tarsi atkartoja tą kelionę iš vieno miesto, eidamas į kitą. Ir štai kunigai, kurie ilgiau buvę tose parapijose, nu, tarsi natūraliai ir tikisi, kad toks dalykas gali būti. Aišku, kartais būna įvairios situacijos, kai kunigas jau senyvo amžiaus ir kilnojimasis tikrai nepadėtų nei jam, nei bendruomeniai, tai tada jau vyskupas gali apsispręsti palikti su visam, kaip sakant, klebono pareigose, bet judėjimas yra normalus ir įprastas kunigų tarpė ir vyskupo pareiga tą daryti.
Sakot, kad tai skatina vaizduoti, man labai patiko jūsų komentarą. Na, kitaip sakant, nauja vieta mus priverčia kitaip galvot. Bet žmonėms jie pripranta prie kunigo ir kartais prašo turbūt, kad palikit, labai fainas pas mus būna, taip, gal
taip,
kažkaip prašymą.
Taip, tai čia vyskupo yra kryžius kartais išklausyti tikrai žmonių skundų, kurie prašo, kad to nedarytume, nes, na, pripratimas, o kartais jaučia, kad tikrai kitas kunigas atėjęs galbūt ne toks įsilavinęs ir nelabai atitiks lūkesčius bendruomenės, tai yra ir tokių prašymų, bet manau, kad vis dėl to tas pažinimas ir naujų žmonių, ir plėtimas, na, va, tos geografijos patiem kunigam, na, yra į sveikatą. Tai jau yra praktika, kuri sugalvota ne šių laikų. Tai yra bažnyčios įprastas veikimo būdas, ta keliavimo nuotaika. Ir žmonės turi taip pat pajusti, kad jie yra keliaujantis, o nestovintis toj pačioj bendruomeniai su mintimi, kad visada taip buvo daryta. Tai čia yra, na, manyčiau, pliusas arba bažnyčioj tikrai gera praktika, kad tas vyksta.
Aš supratau, kad jūsų žinioje yra bent dvi seminarijos taip pat, ar ne? Tai yra Kauno ir Telšių.
Lietuvoj yra šiaip viena seminarija trijose vietose. Dabar tokia pas mus tvarka: Lietuvos kunigų seminarija, Telšiuose parengiamasis kursas, tai toks apšilimas, Kaune filosofiniai kursai, o Vilniuje teologiniai. Esame dabar įskirstę, nežinia, ar tokią tvarką galėsim išlaikyti toliau, nes šiaip tikrai skaičius mažėja labai stipriai.
Mano kitas klausimas ir būtų buvęs. Ar tiesa, kad tas skaičius mažėja ir ką su tuo darote?
Tai nežinom, ką daryti, nes čia irgi laisva valia žmonių atsiliepti į tokį...
Kodėl tas skaičius mažėja? Kodėl jūsų nuomonė mažiau žmonių nori rinktis šitą... Na, jūs tai vadinate pašaukimu, bet kuriuo atveju.
Taip.
Mažiau žmonių ateina su tuo.
Yra keletas veiksnių. Šiaip bendrai vakarų kraštuose visų pašaukimų mažėja. Čia ne tik tai katalikų kunigų, bet taip pat ir žydų rabinų ir net protestantų pastorių. Nes įsipareigojimas ilgam laikui šiek tiek gąsdinantis turbūt jauną žmogų, nes kai kalbam apie viso gyvenimo projektą, nu tai gal šiek tiek per daug, sako jaunas žmogus, dažnai ilgai bando save ir atidėlioja tą svarbų sprendimą. Ta patį matom ir santokos atidėliojime, nes žmonės nelabai nori įsipareigoti, nes jaučia, kad tai yra rimta, ir iš kitos pusės mato daug pavyzdžių, kur nepasisekė. Kitas dalykas, aišku, vis dėlto tas sekuliarėjimo procesas, kuris vyksta visam pasaulyje, vakaruose ypač, kur žmonės tikrai į bažnyčią žiūri, na, šiek tiek atsainiau negu praėjusios kartos. Gal atsargiau, gal šiek tiek turi nuoskaudų, kurios, na, sudrebino tikrai pasaulį dėl tos vadinamos pedofilijos skandalų. Ir, aišku, taip pat, na, turime pripažinti, kad yra ir šeimose tam tikra nuotaika, nebūtinai skatint tokiam pasirinkimui, nes jis gali atrodyti šiek tiek keistas, iškrentantis iš konteksto, o gal net ir įtartinas. Tai va, daug veiksnių susideda, nors jeigu žiūrim iš kitos perspektyvos, žmonių dvasinis alkis yra labai didelis, jis tikrai didėja, bet tas institucinės bažnyčios, sakytume, požiūris arba ją atsiliepimas, na, deja, yra sumenkęs.
Ar tai reiškia, kad jums tenka nuleisti kartelę ir jūs priimate visus į kunigų seminarijas? Ar atranka nebėra tokia, kaip... Nes anksčiau galėjo savo leisti atranką tam tik,
taip,
dabar nebegali savo to leisti?
Šiaip yra atranka. Atranka yra ir ne visi, kurie nori, papuola, kadangi vis dėlto yra ir psichologinis testas, o kitas dalykas ir intelektualiniai gebėjimai, juk yra universitetinės studijos, kaip ten bebūtų. Tai jeigu tu neturi gebėjimų tokių studijų lygiui, na, negalėsi išvežti tiesiog to krūvio. Tai visada yra pasižiūrima, ar žmogus pajėgus studijoms ir ar jisai psichologiškai ir emociškai sveikas. Tai šita kartelė yra vis dėl to, ir net jeigu skaičius toks, kokį turim, jinai egzistuoja toliau.
Ar čia gali pagelbėti, na, sakykime, štai Vytauto didžiojo universitetas turi teologijos fakultetą. Jūs pats buvote, man atrodo, prodekanas net vienu metu to fakulteto. Ir ar gali būti taip, kad ateityje turėsime štai tokias institucijas, rengiančias ateities kunigus?
Taip, tai šiaip Vytauto didžiojo universitete katalikų teologijos fakultetas ir buvo, kuris rengė Kauno kunigų seminarijos studentus ir baigė šį universitetą, buvo suprantami, kai baigė seminariją. Aišku, šiek tiek kai kurie dalykai būtų papildydavo, bet bazinės studijos vis tiek tai buvo Vytauto didžiojo universiteto. Šiuo metu yra apsispręsta už Laterano universitetą, kuris yra Romoje, mes esam filija čia Lietuvoje ir pagal jų programą einama. Pasauliečiam studentam šis fakultetas dabar tarnauja, bet esmė yra ta pati, nes tai yra pontifikalinio universiteto studijos ir jeigu reikia, mes galim taip pat naudoti ir Katalikų teologijos fakulteto mokymo programą.
Ar yra galvojama apie tai, kad, na, sakykime, keisti bažnyčios taip fundamentales nuostatas tuo klausimu, turint omeny, kad štai, kaip jūs sakot, pašaukimų sumažėjo, o dvasinis alkis yra. Tai kaip tą problemą įspręsti?
Taip, na, yra...
Leist kudigams tuoktis, pažiūrėt paprasčiau?
Yra vienas iš tarsi pasiūlymų, kurie sklanda ir tarp ta pačių tikinčiųjų, bet yra įdomu pastebėti, kad... Pavyzdžiui, žydų rabinams yra leidžiama tuoktis.
Arba protestantų pastoriams. Taip.
Jų skaičius nebūtinai didėja. Tai čia irgi tą galima atsižvelgti. Iš kitos pusės, aišku, gali būti pakilimai ir nusileidimai. Bažnyčios istorijoje tai jie buvo labai žymus, kai kada tikrai duobės, kurios, pavyzdžiui, mūsų kontekste tarybiniais metais buvo kunigų seminarija sumažėjus iki berods net 20 studentų. Ir tai buvo, na, laikas, kada kitų būdų iššūkiai mus ištiko. Šiandien galbūt yra tie kultūrinio fono nepalankus aspektas, bet tikimės, kad pasikeis situacija. Aišku, čia jau priklauso nuo visos bažnyčios diskusijos, kuri tarp kitko dabar ir vyksta, tas vadinamas sinodinis kelias, kur popiežius pakvietė visus pasikalbėti.
Taip, norėjau apie jį klausti ir paklausti, ką jūs išgirdote, nes tikrai buvo, aš manau, daug reakcijų, atsakymų iš bendruomenės, tiesa?
Taip, labai...
Ir tai buvo ir jūsų arkivyskupijoje šito labai daug.
Taigi, buvo labai įdomus nuotykis ir tiesą sakantis toliau tęsiasi, nes šiuo metu vyksta pokalbis Europos kontekste, bus rengiamas dokumentas ir berods lapkričio pabaigoje jis vėl grįžta į kraštus, taigi ir į Lietuvą, ir mes vėl būsim pakviesti toliau diskutuoti įžvalgas, kurios, na, bus jau susintetintos mūsų kontinento kontekste.
Buvo kažkas, kas jūs, tiesą sakant, nustebino iš to, ką išgirdote, iš parapiečių, bažnyčias lankančių žmonių reakcijų, pasakymų,
na,
atradimai jūsų?
Turiu pripažinti, kad buvo. Man labai įdomu buvo keletų bendruomenių pokalbiai, kur aš pats klausiau žmonių, ką bažnyčia galėtų daryti kitaip, ką pasiūlyti, kad tarsi būtų susidomėjimas didesnis, nes mūsų visas šnekėjimas apie bendruomenės stiprinimą, auginimą, plėtimąsi, kad kuo daugiau žmonių būtų šeimos tokioj aplinkoj, nebūtų svetimi. Na ir buvo toks atsakymas, sako, nu ką, jūs nemažai dalykų gal ir neblogai darot, problema yra tai, kad mes neatsiliepiam. Tai man toks buvo visiškai naujas rakursas, aš visada galvodavau apie save, kad nu mes kažką nepadarom ir šie žmonės, na taip jau labai savikritiškai apibūdino, kad štai mes galėtume būti labiau dėmesingesni, tai žiniai ir atsiliepti. Aišku, nustebino ir tai, kad net labai nedidelių vietų, kaimelių, miestelių, bendruomenės vis dėl to sudomino šitas dalykas. Kaip ten bebūtų, tai atrodo, nu, toksai dirbtinis mums primestas, ko ne tas pašnekesys apie sinodiškumą. Ar čia jau bažnyčia nebežino, ką daryti?
Gal ir tikrai ne viską žino, ką daryti.
Teisingai, bet žmonių reakcijos buvo tai, kas jie čia jiem neaišku, kad jie čia mus kalbina. Ir vis dėlto žmonės labai priėmė natūraliai, kad tai gali atsitikti bažnyčio, kad mes norim pasikalbėti, kaip mums sekasi.
Aš tai girdžiu, ką jūs sakote, štai, kad na, mažesni miesteliai, mažesnės bendruomės. Tai čia yra ta tradicinė terpė, kurioje taip. Bažnyčia, tiesą sakant, gyveno 2000 metų. Taip. Bet man atrodo, kas pasikeitė, atsirado miestai ir miesto gyvenimas ir miestiškumas. Ir taip. Tas miestiškumas, jisai žmonėms sako, žiūrėk, galima apsieiti be šitų dalykų, puikiausiai žmonės gyvena, be šeimos institucijos, vėlgi be kažkokių įsipareigojimų. įsipareigojimų ilgesnių, galima gyventi trumpomis distancijomis ir labai sėkmingai.
Taip, tai čia, aš manau, yra naujieji eksperimentai. Kaip žmonijai baigsis, mes nežinom, nes kaip ten bebūtų šitie gyvenimo būdai, bendruomeniškumas, įsipareigojimas, jie yra išbandyti.
Taip, nes šeima buvo maždaug tokia savyginos būrys tam tikras, tiesą sakant, nes turėjai šeimą, turėjai užnugari. Taip. Pasaulis buvo gana priešiškas ir tu jame įsitaisyti galėjai gana sunkiai be kitų. Dabar realiai kartais aš galiu būti visiškai vienas ir puikiai funkcionuoti. Man tą leidžia dabartinės sąlygos.
Jo, bet va,
socialiniai tinklai.
Yra įdomu, ar žmogaus prigimtis panešta vienišumą. Mums labai yra įdomu, kaip atrodys žmogaus gyvenimas, jeigu jisai iš esmės yra vienas. Aišku, jisai turi tuos atsitiktinius santykius, jis iššoka į bendruomenės, bet jis iš esmės niekur nepriklauso. Ilgalaikių santykių nėra. Kaip tai atsilieps tai prigimčiai, kuri sukurta bendrystei? Ir dar mes to nežinom, nes mus ištiko ir miestų kultūra, ir socialiniai tinklai, ir tie neįsipareigojantys santykiai. Mums pandemija parodė, kad atsiskyrimas, užsidarimas iš tikrųjų veikia neigiamai. Dėl to, kad žmogus savo prigimtį yra sukurtas bendrystėj santykių ir ryšiui. Dabar kaip čia atrodys, na, nėra aišku, bet mes matom labai daug vienišų žmonių. Pavyzdžiui, didieji miestai, kokia 50% tokio berods Stokholmo vieniši žmonės. Ir tai, nežinau, kaip atrodys, pavyzdžiui, pats visuomeninės audinys, kai yra tiek daug vienišų, kurie, pavyzdžiui, sakykime, negeba įsipareigoti kitam žmogui, save dovanoti ar ten aukotis ir gyvena tik tai savo. Tai yra daug klausimų. Šiuo metu aš manau, kad mes esam toj pradiniai fazei, eksperimente, kaip tas mums seksis. Ir kaip gyvensis?
Bažnyčia, kurią jūs atstovaujate, turi įvairių įrankių. Ir vienas iš tų įrankių yra, na, aš juos pavadinčiau kunigai žvaigždės. Tai yra žmonės, tokie kunigai, kurie, na, matom juos ant žurnalų viršelių, galima netgi sakyti, galim matyti priėmimuose, jie rašo knygas, yra labai populiarūs. Kaip jūs žiūrite į šitą reiškinį?
Nu, aš manau, kad tikrai žmogus, jeigu turi charizmą, kodėl jie nepasinaudoti, iš kitos pusės vis tiek žmonės dairosi kelrodžių, sakykim, tų žmonių, kurie gali būti man pavyzdys, man duoti tokį įkvėpimą, kad štai taip gali būti, tai aš vertinu teigiamai. Žmogus naudoja savo charizmą perduoti tikrai tai, ką jisai tiki, kas yra geriausia kitam žmogui. Pagaliau pristatyti savo istoriją, savo biografiją, kuri gali būti man pamoka ir įkvėpimas.
Kiek jūs kontroliuojate jų veiklą? Na, kitaip sakant, aš supratau, kad bažnyčia yra pakankamai tokia griežtos hierarchijos institucija. Taip aš ją matau, katalikų šiuo atveju turiu omeny, žinoma, bažnyčia ne kitas, kitos yra gerokai mažiau hierarchizuotos. Kiek jūs kontroliuojate tos žmonės? Kiek jų veikla socialiniuose tinkluose ir panašiai? Ir kiek už jas atsakote, ergo?
Paprastai tai tokio kontrolės mechanizmo nėra, nebent jau yra labai drastiški kokie nors pasisakymai arba jau tas elgesys, kuris nedėra kunigui, bet paprastai kontrolė yra iš tos pačios bendruomenės. Žmonių, kurie klauso, kurie seka ir jie dažniausiai duoda atgarsį, o vyskupas yra tas, kuris sužino paskutinės apie dalykus.
Šiaip tikrai? Nes tai reputaciniai dalykai, tai iš tikrųjų yra rimtas reikalas, jeigu kas nors atsitinka. Tai manyčiau, kad jūs pirmas turėtume sužinot.
Tai dažniausiai būna, kad paskutinis, nes visų tu negali sekti. Ir tokių nėra, kaip sakyt, bažnyčios saugumo sistemos kažkokios, kuris sektų, kaip tam kunigui sekas. Dažniausiai tai bendruomenės, kurios mato artimiau, bendrauja jos, jeigu kažkas jau tokio labai ekstraordinaraus, tai jau jos tada. Na ir vyskupui duoda žinoti, bet paprastai žmonės dažnai sprendžia dalykus, na, artimiausio aplinkoj. Šiaip įvairios raiškos jos yra kunigo, sakykim, laisvalaikis, tai ta vyskupo pareiga daugiau žiūrėti, kur jam kunigui pavestos pareigos, kaip sekasi, o išleista knyga arba reiškimasis internete, nu, tai yra, sakytume, veikla, kuri šalia ir jinai kaip žmogaus, kaip to, kuris yra pilietis, jinai gali būti laisvai reiškiama.
Nes čia irgi ta naujoji realybė. Anksčiau, sakykime, po mišių ar ten kažkokių oficialių visiems suprantamų ceremonijų, ten kas darosi zakristijoje ar ten kas darosi klebonijoje, niekam nebūdavo transliuojama. Dabar kartais mes tą sužinome, tai yra vėlgi atsirado nauja veiklos rūšis kunigams, taip, tiesa?
Ir iš tikrųjų jinai yra įdomi, kartais net įdomesnė negu ta, kuri...
Ir kaip sakiau, tai yra reputacijos dalykai. Jūs ką tik pats pašventinote Kauno stadioną naują.
Taip.
Ir nuotraukose esate su futbolo federacijos žmonėmis, su miesto meru, su futbolo federacijos žmonėmis, iš kurių kai kurie yra kaltinami ryšiais, tarkim, su nusikalstamu pasauliu, su miesto meru, kuris yra kaltinamas ryšiais su Rusija. Ar nebijote, kad tai gali pakenkti jūsų reputacijai?
Na, matot, aš bandau žiūrėti plačiau, ką reiškia stadionas Kaunui, Lietuvai. Tai vis dėl to įvykis. Mes turime visi džiaugtis, kad tas dalykas atsitiko. Taip, žmonės, kurie atstovauja įvairias bendruomenės, aš jų nebegaliu įvertinti. Ne, aš daugiau žiūriu į žmonės, kurie ateis į tą stadioną, kurie naudosis ne tik šiandien, bet ir ateityje ir... Ten bažnyčios buvimas yra daugiau ženklas bendruomeniai, kuri šitą stadioną turi kaip dovaną, kaip miestas, kaip mūsų kraštas. Aišku, kad mes turime bendrauti su žmonėmis visokiais, kaip ir viešpats Jėzus buvo kaltinamas, kad jisai su nusidėliais bendrauja, bet dažnai tai buvo paskata tiem žmonėm pasitempti. Ir aš net jeigu esu kaltinamas, kad bendrauju, aš negaliu visko įvertinti. Tai reiškia, aš negaliu to žmogaus kaltinti ir nuteisti, kad štai jisai yra nusidėlis, jeigu to nepadarė teisės saugos institucijos, sakykim taip. Ar aš esu aukštesnio rango tribunolas, kad galėčiau įvertinti žmogaus veiksmus. Kad žmogus yra kaltinamas, tai nereiškia, kad jis nuteistas. Nu, man truputėlį būtų daugoka pačiam nuteisti tą žmogų be tyrimo, be dalykų, kurie man tiesiog neprieinami. Aš nepajėgus įvertinti visų niuansų. Pavyzdžiui, miesto meras kaltinamas verslu Rusijoje. Bet kiek mes žinome detalių apie tai, ar mes tada sakom, kad jis privalo padovanoti tą verslą Rusijai, o gal dabar užvestas, reiškia, procesas parduoti tą verslą toj Rusijoje? Klausimai tie nėra atsakyti. Tai dabar apkaltinti, kad tu esi Rusijoje, neatsakius tų klausimų, būtų per didelis užmojus, aš manau.
Jūs paminėjote, kad štai ryšys su nusidėliais yra natūralus ir istoriškai bažnyčiai būdingas. Istoriškai bažnyčiai, mano požiūriu, būdingas ir vis dėlto, sakyčiau, gana aiškus ryšys su valdžia turinčiais. Ir visą laiką katalikų bažnyčia, mano supratimu, labai smarkiai stodavo šalia valdžia turinčiųjų. Ar tai nepakenkė galiausiai jos reputacijai?
Iš tiesų, tai bažnyčia turi labai skaudžių pamokų, ypač kai jinai tiesiog tapo valdžia.
Tačiau nekalbam apie tuos laikus, kur visi bando prikišti, kai atsisėda žurnalistiškai, maždaug inkviziciją priminti ir panašius dalykus. Bet kalbant apie štai dabartinius laikus, iš esmės, toks buvimas tarp elito visada.
Na, bažnyčia stengiasi būti su visais, tik tiek, kad buvimas ir atsistojimas šalia elito daugiau matomas. Bet jeigu procentiškai žiūrėtume, kiek mes stovime prie elito ir šiaip kasdienybėje, prie kur, su kuo esame, tai tikrai nedominuoja tai. Aišku, kad tada yra kameros, tada yra dėmesys ir atrodo, kad mes tik tai tą darome. Bet čia būtų klaidinga nuomonė. Mes dažniausiai esam su paprastai žmonėmis, yra kasdienybė, yra sekmaniai, važiuom į paprastus miestelius ir kaimelius ir su tai žmonėmis praleidžiam procentiškai daug daugiau laiko, negu su visu elitu kartu sudėjus, galima taip tiesiai šviesiai sakyti. Bet aišku, ar aš turėčiau dėl to, pavyzdžiui, iš vis nebendrauti su elitu, aš manau, kad tai yra dar vienas kraštutinumas. Nes visi bažnyčios požiūriu yra tos pačios bendruomenės nariai. Ir su jais visais turi bažnyčia palaikyti santykį. Nes mes matom visus žmonės kaip Dievo vaikus ir dažnai tą, ką mes vadiname elitu, reikia dar didesnės pagalbos, nes jis galbūt yra toliau nuo Dievo, žiūrėtume iš bažnyčios pusės, negu tas vargdienis, kuris ir taip ateina į bažnyčią ir žino esminius bažnyčios skelbimus. Tai ir taip yra naip. Aš galėčiau sakyti, kad mes bandom, galbūt ne visada mums sekasi, kad tai yra pavojinga tiesa. Mes visada turime turėti omenyje, kad pernelyg didelis susiejimas su valdžia jau istoriškai pabandytas yra nepaprastai pavojingas, bet iš kitos pusės visiškas atsitraukimas irgi būtų neteisinga.
Čia, man rodos, popiežius Pranciškus yra citavęs savo pokalbį su Rusijos mitropolitu Kirilu, kurio eigoje, po to, kai Kirilas jam bandė pateisinti Rusijos agresiją Ukrainoje, Pranciškus jo patie žodžiai tariant, pasakė jam, kad, na, šiaip jau tu neturėtum teisinti valdžios reikalų, tai nėra mūsų su tavimi darbas. Popiežius skiria arkivyskupus ir vyskupus. Kaip jūs iš jūsų vertinate štai popiežiaus Pranciškaus politiką karo Ukrainoje, Rusijos agresijos Ukrainoje atžvilgiu? Nes ten buvo pareiškimų, kurie na, sukėlė irgi įvairių reakcijų, traktavimų įvairių popiežiaus žodžių. Kaip jums atrodo, ar ne per lėtai ta pozicija keitėsi?
Na, popiežius Pranciškus vis tiek stengiasi nesudeginti tiltų bent kažkokiam dialogui, nes šiaip tą jis lengvai galėtų padaryti keliais sakiniais. Ir visada norima palikti tam tikrą, na, atvirą langą, bent jau turėti pašnekesį. Na, ir pavyzdžiui, tas gali būti dėl labai praktinių motyvų, sakykim, vat, Vatikanas tikrai pasitarnavo šito Azovo gynėjų išlaisvinime. Mes matom, kad įvykęs yra dialogas. Iš kitos pusės, aišku, kartais tikrai norėtųsi, kad popiežius griežčiau pasisakytų, nes jo vertinimas, na, tampa tam tikromis gairėmis taip pat. Bet jis turi daryti apsisprendimą labai daug balsų, girdėdamas ir mes ką matom, tai čia yra tarsi, na, jo girdėtų nuomonių visų vidurkis. Ir mes žinom, kad Italija nebūtinai ta šalis, kuri labai aštriai stovi prieš.
Ar Argentina šiuo atveju.
Taip. Tai gali būti, kad, na, ir popiežius šiek tiek atstovauja tarsi ir tą tradiciją, bet ačiū Dievui, jisai, kiek suprantam, gerai supranta, kas vyksta ir jo troškimas, pavyzdžiui, na, daryti kelius atvykimui į Ukrainą ir galbūt paruošti netgi, na, kažkokiam dialogui, nežinau, erdvė, nu, yra matomos pastangos. Aš manau, kad jisai bando kiek įmanoma nepadaryti, reiškiasi, to susipriešinimo taip, tokio, kad visiškai mes jau nebesikalbam ir nebežinom, kas vyksta. Bažnyčia tarsi šiek tiek virš norėtų būti politikos. Ir ar tai sekasi popiežiui? Turbūt manau, kad vis dėlto iki šios dienos bent jisai gali dar paskambinti Kirilu ir pasakyti, kad mums nedėra kištis taip į valdžią, kaip aš matau brolį iš tavo pusės. Tai dar jis tą galimybę turi, tai aš manyčiau, dar tai yra laimėjimas.
Tai ten visada pakels. Klausimas tik, ar verta skambinti. Kiek jūs galite kritikuoti popiežių, kaip žmogus esatis tokiose pareigose?
Na,
ar Vatikano veikla apskritai?
Aš manau, kad mes galim pasakyti, mes gal manytume, kad šitą dalyką aiškintume šiek tiek galbūt kitaip, esminiais punktais mes nesiginčiam su popiežium, nes vadovavomės tuo pačiu tikėjimo turiniu. Ir katekizmų ir kanonių teisė ir popiežius ir mes sutikome tais pačiais klausimais ir tai pačiai bendruomeniai tarnaujam. Gali būti interpretacijų šiek tiek skirtumas, bet esmiai nesiskiria nuomonės. Esmiai yra ta pati žinia, kurią popiežius skelbė, o mes bandome lygintis arba atliepti jį.
Kaip jūs žiūrite į tą faktą, kad Lietuvos stačiatikių bažnyčia neatsiskiria nuo Maskvos ir lieka vis dėlto prijungta?
Čia manau, kad yra labai didelė jiems drama, kad kaip tą padaryti. Jie patys kviečia ir prašo iš tikrųjų Maskvos atsiskirimo nuo Maskvos. Bet nežinau, kaip jiem pokalbis einasi šiuo metu, bet atrodo, kad na, yra didžiulė įtampa, nes jie mato, gyvendami Lietuvoj, koks yra kontekstas ir kaip žmonės žiūri į karą Ukrainoje ir bando tą spręsti per tą vadinamą savarankiškumo kūrimą. Ar jiems tai sekasi, atrodo, kad yra ne taip lengva, nes jie gauna nurodymus, ką daryti, ir jiems yra tiesiog dabar didelė įtampa, kaip gyventi, bet...
Jeigu jūsų kas klaustų, ar patartumėt jiems tai padaryti, atsiskirti?
Tai aišku, jie tai yra prašymą ir nusiuntę, va. Tai dabar jiems reikia daryti sprendimą, ar jie gali tą daryti dabar visiškai savavališkai. Ir kaip žinom, faktiškai ortodoksų bažnyčia Lietuvoje yra skilusi. Dėl to, kad vieni sako, taip mes turime tą daryti, nes padėtis yra tokia dramatiška, kad jau reikia atsiskirti. Kiti šiek tiek sako, ar tai jau ir viskas, o gal duos Dievas įsispręs reikalai. Dar šiek tiek palaukim ir matysim, kaip toliau dalykai klostosi.
Grįžtant prie Lietuvos ir prie kadro politikos, taip sakant, Lietuvoje. Kiek Lietuvos bažnyčios reikalai yra sprendžiami pačioje Lietuvoje? Ar jūs esate, koks jūsų autonomiškumo yra lygis?
Lietuvos klausimai iš tikrųjų Lietuvoje sprendžiasi. Čia yra tik tai dalykai, kurie galbūt liečia visą bažnyčią, kur, sakytume, jeigu ateitų iš Vatikano tam tikros nuorodos, kad keičiam vieną ar kitą, praktika, tai tada, aišku, mes gaunam tą kaip nuorodą, bet šiaip bažnyčia veikia labai pakankamai savarankiškai. Yra Lietuvos viskupų konferencija, kuri nustato, kaip gyvuoja, kaip dalykai yra įgyvendinami. Ir nuorodos ateina bendros per dokumentus, tai reiškia visam pasauliui tos pačios.
Ar sutiktumėt, kad Lietuvos bažnyčia yra pakankamai, provinciali ir konservatyvi vis dėlto? Lyginant su štai kitų šalių katalikų bažnyčiomis vietose.
Na, žinot, šitą reiktų apibrėžti tą provincialumą ir kas ta...
Na, rodo pasisakymai iš tai įvairių kunigų. Mes kalbėjome apie kai kuriuos viešus pasisakymus ir kalbėjome apie tai, kad yra socialiniuose tinkluose ir panašiai. Mes kartais girdim tokius pasakymus kunigų, kurie priverčia nustepti, sakyčiau, jeigu mes kalbam štai apie tas aktualias temas, kaip jo. LGBT ir panašias.
Tas provincialumas gal mūsų kalbėjimo stiliui šiek tiek yra išryškėjęs. Pačios esminės bažnyčios skelbimos tiesos, jos nėra pasikeitę. Jos yra tos pačios, bet kalbėjimas apie tai tikrai labai gali būti provincialus, o kartais netgi žeminantis kitą žmogų, grubus ir panašiai. Tai čia mes tikrai turime dar daug ko išmokti, nes vakarietiškas kalbėjimo būdas nėra išlavintas, sakytume, pas mus, nes mes, kaip ten bebūtų, dar visai neseniai tam demokratiniam pasaulyje gyvename, bet iš kitos pusės.
O nėra taip, kad turbūt atsiliekam jau dabar nuo visuomenės. Bažnyčia atsilieka šitoje srityje šiek tiek nuo visuomenės vidurkio. Ar tik taip atrodo?
Na, žinot, jeigu žiūrėti, pavyzdžiui, apie tas tikėjimo tiesas, ne, tai jeigu mes nepritarėm jom, tai tada atrodo, kad atsiliekam, bet aišku, išraiškos būdose yra daug ką, kur mums veikti ir galim sakyti, kad modernumo kaip bendruomenės vedamos, kaip žmonės dalykus daro, yra tikrai atsilikimo, bet iš kitos pusės, jeigu mes žiūrime pačio mokymo kontekste, nu tai, žinot, jeigu vakarai, sakykime, jau pažengia toliau tam tikrais aspektais, tai nežinom, kaip dar bus įvertinti įvairūs tie liberalus, sakytume, mokymo aspektai pačios bažnyčios kontekste. Dar atskiras pasisakymas šiaip nėra įvertintas bažnyčios ir neaišku, kaip jo įvertinimas bus istorijoje. Tai man būtų sunku pasakyti.
Pats sinodinis kelias jūs irgi taip pat sukėlė turbūt. Ir štai Vokietija kilo dėl to pakankamai daug, na, kaip čia, diskusijų susijusių su ta priešprieša tarp seno ir naujo, pavadinkime, ar tarp, na, tarp konservatyvaus mąstymo ir liberalesnio.
Taip, bet čia yra natūrali, kaip čia pasakyti, dinamika, kur vieni žmonės labiau liberaliau žiūri, į dalykus kiti konservatyviau ir bažnyčia vis tiek turi tam tikrą išvesti vidurkį, nes jinai supranta, kad kraštutinumai nėra jos mokymas, jinai turi atrast tą aukso vidurį, kurią supranta kaip šventosios dvasios veikimą. Tai reiškia, kad visas pasaulis sutinka dėl šitos tiesos, nežiūrint tik tą atskiro krašto.
Nes čia jūs atsidurėte štai toj pačioj, na, sakykim, tai problematikoj. Mes kalbame apie tai, kad žmonės tarsi mažiau domisi bažnyčios reikalais ir jie domisi kartais mažiau, nes mato, kad štai tokie pareiškimai, kaip čia keleto kunigų pasisakymai buvo, aš jų necituosiu, jos visi žino, gal tiesiog visa tai ir atgraso tam tikrą prasme.
Taip, mes kartais patys nemokšiškai komentuojame tą patį bažnyčios mokymą ir nuo jo atgrasome, bet jeigu tu komentuotum taip, kaip, pavyzdžiui, parašyta katekizme, o dar pridėtum artimo meilės aspektą, tavo kalba visai kitaip atrodytų ir tu perduotum dar ir bažnyčio žinę. Tai, žinot, kartais tas įpakavimas tiesiog ne tik atpridengia, bet ir net atima bažnyčios žinios grožį.
Ar matėte filmą Jaunasis popiežius?
Šiek tiek pasižiūrėjau, neturėjau laiko ilgiau, bet šiaip sakiau, vieną dieną prisėsiu pasižiūrėti.
Kaip jums patiko?
Na, aišku, tai yra, kaip čia pasakyti, fantazija, taip sakykim, kad tai yra įmanoma, kad tai yra, kaip čia pasakyti, galimybė. Na, taip, bet iš kitos pusės tai... Na, manau, kad truputėlį vis dėl to supopsinta popiežiaus figūra ir visa tai, kas vyksta Vatikane. Ne, tai aš manau, kad čia mes matome žmonių vaizduotę, kurie įsivaizduoja, kad taip dalykai vyksta. Aš tikrai suprantu užmojį šito filmo, jis yra pramogai, bet kaip ten bebūtų, yra... tolo nuo tikrovės, jeigu taip jau tiesiai šviesiai.
Bet ar tikrai pramogai, ar jūs neižiūrėjote, kad ten kaip tik bandoma iš tikrųjų visai rimtai pažiūrėti į tą problematiką, kurį mes su jumis šiandien aptarinėjame? Apie tą, ir kad tai iš tikrųjų labai smarkiai apie patį tą žmogų, kurį užgriuvo tą milžinišką atsakomybę. Tiesa, kaip, čia juk metafora pirmiausia.
Tai taip.
Mesgi suprantam, kad nebūtinai reikia, kad jaunas žmogus taptų popiežiumi ar ten rūkytų atsisėdęs už kampo. Ne apie tai juk ten pasakojama, taip, taip. Tiesa. Ten yra apie tą štai visą sudėtingumą pasaulį, taip. Apie mūsų projekcijas į tą instituciją, į tą asmenybę ir atvirkščiai, tiesa.
Taip, ten faktiškai yra parodyta, nu galėtume sakyti, galimybė, ne kaip bažnyčia gali ištikti dalykai ir kokioj dramoje iš tikrųjų yra bažnyčia, kai jinai svarsto šitus klausimus. Ir per tą popiežiaus asmenį iš tikrųjų yra rodoma drama, kuri šitoj bendruomenėje yra. Jinai yra, įsivaizduokit, 1,3 milijardo žmonių sutarimas. Ir turėti bendrą sutarimą tokioj žmonių masėj, nu, yra stebuklas beveik. Bet per popiežių eina visos šitos aukštos įtampos gijos.
Ir turbūt per jūs taip pat.
Taip pat, taip. Ir mes turim tą atlaikyti. Ir popiežius parodytas kaip dramatiška figūra, nes jis turi laikyti 2000 metų tradiciją, iš kitos pusės spaudimas, sakytume, eina iš to liberalaus pasaulio, kad dėmesio galbūt dalykai turėtų kai kur keistis. Ir koks tas vidurkis sprendimas yra galutinis, nu va, tai yra, nu, yra faktiškai neįtikėtinai sunku ir dramatiška, kai baigsis galutinis sprendimas, kuris, nu, atrodo, net jau ne žmogui priklauso, nes žmogus yra per trapus. Tai mes tikime, kad Viešpats veda tą bažnyčią ir kad viskas išeis į gerą, bet kol tas atsitinka, matom įtampą, kuri atskleista tam filme. Bent jau iš dalies, aišku, tai yra meninis filmas.
Taip, tai yra meninis filmas, bet štai mes visai neseniai ir tebe turime, tiesą sakant, na, gana keistą situaciją. Techniškai žiūrint, yra du popiežiai. Tiesa?
Taip.
Ir iš tai, kad vienas iš jų pasitraukė, kas, man atrodo, istorijoje, kas antras kartas, turbūt, ar visai nebuvo, netgi tokios procedūros net nebuvo, tiesa?
Taip, taip.
Ir tai įvyko, ar tai nepakenkė bažnyčiai?
Na, reikia žiūrėti iš abiejų pusių, nes šiaip tai gali būti, kad pradeda nauja era ir popiežių istorijoje gimti, kur popiežius iki tam tikro laiko eina pareigas, nors tai buvo labai suprantama, kad tai visam amžiui. Ir manau, kad popiežius Benediktas šią naujai erai vartus atkėlė ir popiežiui Pranciškui tikrai bus lengviau, jeigu jisai norės tokį pat sprendimą daryti. Ir jis ir tarp kitko yra užsiminęs, kad gali taip atsitikti, kad šalia manęs gali kitas būti ir čia nėra, nereikia daryti dramos, jis tarsi ruošia žmonės iš vienos pusės.
Nes tai, jeigu tokios permainos įmanomos, tai tada natūraliai štai žmonės gali sakyti, tada galimos ir kitos permainos.
Nu tai taip, taip.
Bažnyčia mes judiname yra gana didelį pastatą, tiesa, kaip jūs sakėte, daugiau kaip milijardo žmonių dydžio.
Taip, ir tai yra gyvas organizmas ir mes nežinome, kur veda mus ta dvasia, kur vedat bažnyčią, bet matom, kad daug yra siurprizų ir nuotykių toj pačioj bažnyčios istorijoje. Ir turime jiems būti atviri, kaip viskas baigsis. Na, atsiskleidžia prieš mūsų akis dalykai, kad jinai gali keistis. Iš kitos pusės jai kažkaip pavyksta išlaikyti tą, ką per visus amžius tiki.
Einant į pabaigą, kas jūs labiausiai neramina, dabar norėčiau klausti, štai iš dabartinės situacijos, iš jūsų veiklos, jūsų darbe, ką jūs dabar matote, aš vadinsiu tai darbu, tegul bus iš mano pusės, kas labiausiai neramina?
Mane labiausiai neramina tai žmonių skaldimasis, nes tai, kas natūraliai jungia žmonės.
Ir sutikite, kad kunigai kartais tame sudalyvauja.
Taip, taip. Deja, mes čia irgi turime muštis į krūtinę, nes esame kai kada tokio pobūdžio. Skaldimasis ir visuomenės kontekste, tada ir šeimose, ir tie natūralūs saitai, kurie mus jungia, nu, aižėja. Ir mes pamatom, kad gali ateiti diena, kai niekas mūsų nebejungia. O tai reiškia, kad mes silpnėjame kaip vienis, kaip tauta, pavyzdžiui. Ir mes žinom, kad jeigu mes neturėsim jokio principo, kuris mus jungia į vienybę, mes esam nebesaugus. Nes kas mūsų burs, pavyzdžiui, jeigu reikia stoti prieš priešą? Gerai, tautos idėja, tikėjimo, šeimos, mūsų šitų tradicinių santykių aižymas yra pavojingas, aš manau. Ir jeigu visuomenė netras tos vienybės principų, jinai gali tiesiog žlugti. Ir mes tą matom iš istorijos, pavyzdžiui, Romos imperija. Jinai tiesiog prarado tai, kas ją jungia. Jinai nebeliko tos jėgos, tos idėjos ir staiga barbarai, reiškia, barzdočiai pasirodė iš miškų, gali įveikti šitokią neįtikėtiną struktūrą. Tai ar nebus, kad vakaruose mes taip nusilpsim, kad gali pasirodyti tie barzdočiai ir mus įveikti?
Jie pasirodė, jie visai šalia. Mes juos dabar kasdien matom.
Taip, ir mus tas gazdina, ar mes tikrai turėsime jėgos savo civilizaciją apsaugoti. Mūsų čia yra didžioji baimė.
O kas teikia vilties tada? Vis tiek reikia baigti tiesiai šviesiai, tai baigime šviesiai tada.
Šviesiai teikia tikėjimas, kad jis visada išneždavo. Net ir baisiausiose mūsų istorijos tarpuose žmoguje suspindi viltis ir tikėjimas, kad vis dėlto ne mes galutiniai tie, kurie kontroliuojame istoriją, bet yra kažkas virš mūsų ir staiga tuose istorijos įvykiuose pasirodo kažkokia galia, kuri tarsi ne iš šio pasaulio. Kas atsitiko, kad Lietuvoje išvyko tankai iš mūsų krašto, kurį galėjo suviniot, kaip sako, kaip, na, tiesiog įveikti viens du. Ir staiga mes matome tos galios pasitraukimą. Tai turime įvardinti kaip stebuklų, nes protu negali tokio dalyko suprasti. O šiandien mes turime taip pat dramas, bet kažkokia, manau, mūsų jėga veda ir mes ją vadinam kūrėjo dvasia ir jinai, manau, vis tiek triumfuos galop, nežiūrint mūsų visų netobulumų, susiskaldimų, o kartais ir nusišnekėjimų, ji vis tiek kreips į tai, kad mes išlaikysim tai, kas mūsų ir prigimti, ir visuomenėje gražiausia.
Ačiū Jums labai. Čia buvo tiesiai šviesiai su arkivyskupu Kęstučiu Kėvalu. Aš esu Rytis Zamkauskas. Ačiū visiems, kurie mūsų klausėsi.
Ačiū Jums už pakalbinimą.